Hjertelig velkommen. Du lytter nå til en talepodcast fra Flekkefjord Frikirke.
Så godt å se alle sammen. Når jeg ble spurt av Lars Aksel å holde tale i dag, så er det jo sånn, man sier jo ikke ja med en gang. Man må kanskje be litt om det er det man skal gjøre. Så jeg gjorde det, brukte ikke så veldig lang tid før jeg ble nok så trygg på både at jeg skulle holde tale i dag og tema. For en liten stund før dette så kom en av guttene hjem og var litt lei seg. Han har blitt litt mobba. Og så, om vi snakket litt, så fant vi ut at det handler litt om vår tro. Han var blitt litt mobba fordi at, eller mobba, egler, alt det, det er hvordan ord man bruker. Fordi at det er mange som ikke tror i dag. Og de begynte å si sånn, det er rart å tro på det som står i en bok, og at det finnes mye i vitenskapen i dag som kanskje taler imot dette her. Og det gjorde jo at vi begynte å undersøke litt og lese litt bøker som gjør at man kan forsvare troen litt. Litt trosforsvar. Så i dag har jeg tenkt å snakke litt om Guds fingeravtrykk. Men før jeg begynner om det, så har jeg lyst til å be for tal. Kjære far, takk for forsamlingen her. Jeg ber om at du skal åpne hjertene til alle som sitter her inne, og at det er du som skal tale gjennom meg. At det er dine ord som skal komme ut her i dag, og at det er noe som vi kan vokse på og fundere på og bli rike av hjertet. Amen. Ok. Trosforsvar. Det blir liksom et tema som går litt på både trosforsvar og Guds fingeravtrykk. Dere vil skjønne litt etter hvert. Trosforsvar, det kommer jo fra et litt sånn vanskelig ord. Jeg tror de ungene her, de synes kanskje det er veldig vanskelig. Apologetikk betyr det. Jeg tror apologetikk. Og det kommer av et gresk ord som heter apologia. Og det nevnes 18 ganger i det nye testamentet. Og så hvorfor skal vi kunne dette, lurer dere kanskje på. Jo, fordi Peter, og det snakker om dette, og fordi det står i Bibelen. Peter sier i 3:15, «Vær alltid beredt til forsvar ovenfor enhver som krever dere til regnskap, for dere det håp dere eier.» Så her sier ikke Peter at vi av og til skal stå til regnskap, eller stå til regnskap når vi har en pastor med oss, eller noen som er kyndige, har utdannelse på feltet. Men vi skal alltid være beredt. Hva vil det si? Jeg tenker at da må vi inneha litt kunnskap. Det er jo sånn at tro i seg selv, det holder. Men vi må jo ha kanskje litt kunnskap om å kanskje forsvare troen vår. Ellers så kan det fort virke litt naivt når noen spør og skal ha litt sånne argumenter. Så, ja, men det står i den boka. Og så, jeg hadde en i forsvaret, han trodde på Harry Potter etter jeg trodde på Bibelen. Så hvis jeg skulle tro på en bok, så skulle han jo tro på en bok. Ja. Så man kan av og til møte litt sånn, noen litt sånn dumme vitser, men vi lo litt sammen av det. Så når vi kreves til regnskap, så er det ikke bare ovenfor andre kirkesamfunn, det er ovenfor familie, det er ovenfor venner, det er ovenfor kollegaer eller klassekammerater, til og med. Å kreve et regnskap, det vil altså si at hvis noen spør deg om noe og liksom lurer på noe, så kan du kan liksom svare litt godt for deg. Og som Peter sier, så skal vi kunne gjøre det. Og jeg har lyst å lese videre fra Bibelen, som handler om det største budet i loven. Da er det noen fariserer, eller en fariserer som spør Jesus. Det står i Matteus 22, 36-39. «Mester, hvilket bud er det største i loven?» Han sa til ham, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det første og største budet. Men et annet som er like stort, du skal elske de neste som deg selv, og på disse to budene hviler loven og profetene. Og dette er et veldig sterkt bibelvers. Så hvis dere allerede har begynt å tenke på kirkekaffen og pølsen etterpå, så les det gjerne på nytt. Jesus sier jo tydelig her at vi skal elske Herren vår Gud av hele vårt hjerte og hele vår sjel. Det ikke noe bør eller kan, det skal. Det altså et påbud. Hvis jeg roper guttungen inn, så han skjønner forskjellen på at han kan vente litt og at han skal inn. Og jeg tror av og til vi glemmer hvordan ord som står beskrevet I Bibelen her. Men det blir ofte snakket om hjerte og sjel her. Men all din forstand, det glemmes fort. Hva ligger I all vår forstand? Jeg har lyst, og da må man gå litt dypere her. Forstand, det kommer av det greske ordet dionoia. Og det betyr det tenkende, resonerende og fornuftige sinnet. Det vil altså si at vi må bryne oss på skriften for å komme fram til sannheten. Så da kan vi heller ikke være late og bare høre på alt som vi hører rundt I sosiale medier eller venner eller andre som prøver å fortelle oss en sannhet. For hva egentlig sannheten? Jesus har sagt I Johannes 14,6 «Jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten med meg.» Vi ønsker jo flere til å se sannheten. Og det jo sånn med trosforsvaret jo at vi forsvarer ikke nødvendigvis troen vår for å vinne diskusjoner eller argumenter, men vi forsvarer troen vår fordi vi elsker Jesus, og fordi vi ønsker at flere kommer til himmelen og blir kjent med han. Altså, vi elsker vår neste også. Det jo en del forskere som opp gjennom tida har vært veldig bevisst på sin egen tro. Tidligere I våret så hadde vi jo en, jeg tror I hvert fall det var våres, så hadde vi I hvert fall innom en kar herrene som snakket om det med Gud versus vitenskap. Og det ligger jo ute på Spotify hvis noen vil høre mer om det. Men I dag så vil jeg gå litt videre. DNA kom ikke snart, men veldig mange forskere, de mener jo det at ingenting kan oppstå fra ingenting. Så hvis det ikke noe, kan det heller ikke, hvis det ikke var noe I starten, så kan det heller ikke bli noe, være noe I dag. Og I dag så ser vi jo både mye her, jorda her, verdensrommet, alt vi ser rundt oss, det eksisterer. Og det vil jo si at det noe som har laget det, noe som har skapt dette her. Noe må ha startet det hele. Og det krasjer jo heller ikke nødvendigvis med Big Bang, men det som en teori. Men det mange teorier rundt akkurat det, og det skal ikke jeg gå dypere inn på I dag. Men jorda, den perfekt finjustert I forhold til sola. Da har vi akkurat nok varme til å ha det fint og ha ulike årstider. Vi har nok lys til at ting gror. Og vi har en måne som gjør at vi har tidevann I havet, som gjør at det mye bevegelse I sjøen, og dyrelivet kan spire. Og hadde dette her bare vært bittelitt annerledes, så hadde det ikke vært noe liv her på jorda. Og hjernen vår, den mer avansert enn den beste datamaskinen I verden. Det litt kult å tenke på, fordi en datamaskin den kan gjøre veldig mye rart. Men den enda bedre. Og øynene våre, de kan se millioner av farger, og til og med reparere seg selv I en del tilfeller. Og nå kommer vi til DNA. DNA, det som en slags superoppskrift, og inni oss har vi masse DNA. I hver celler I kroppen, eller vi starter som en liten celler, og så inni der så allerede oppskriften på hvordan vi skal se ut, på hvordan håret blir, hvordan øynefarge og hudfarge og alt mulig. Og I hver celle, der det noe som heter DNA. Og hvis du strekker ut DNA-et, I hver celle, så blir en celle det like høy som meg det, med sko på 180 centimeter. Det nok så langt, og det en sånn celle som du ikke kan se engang. Og I kroppen vår, så har vi, skal vi se hvor mange vi har, Vi har 35 000 milliarder celler. Det vil altså si at hvis man hadde strekt ut DNA i kroppen vår, i alle cellene, så hadde den gått til og fra sola. Det langt det. Det litt sånn, nesten utenkelig, tenkt helt til sola. Og det ikke bare en gang, men 210 ganger. Og det blir så store tall at jeg tror nesten ikke vi klarer å fatte det en gang. Og det bare i hvert eneste menneske. Så avansert vi bygd opp. Så det man egentlig vet, det at kompleks informasjon som vi ser rundt oss, det oppstår ikke av seg selv. Det noe, det kommer fra noe, noe tenkende. Noen som har tenkt ut. Vi ser jo bier og blomsten, de er avhengige av hverandre. Du kan spørre hvem kommer først. Bier, den trenger jo blomsten for å få nok mat. Blomsten, den trenger bier for å pollinere seg for. Så hva sier egentlig Bibelen her? Bibelen sier jo det at Gud skapte himmelen og jorden. Og når vi ser på hans skaperverk, så kan vi kjenne igjen hans fingeravtrykk. Og jeg opplever jo ofte det, når jeg er ute i naturen, at det da jeg kjenner hans skaperverk best. Og så har jeg lurt på hvorfor det det? Er det på grunn av det tak over hodet at vi ikke ser stjernene, eller hva årsaken? Så satt jeg på kontoren en natt og lurte litt på, når jeg så rundt meg, hva skapt av Gud her? Jeg kunne egentlig ikke se en eneste ting på det kontoret der, som var et direkte skaperverk. Alt det indirekte med at han har jo skapt alle råvarene som vi bruker til å lage ting. Men jeg tror det et liten nøkkel. At når vi ser på veldig mye av det rundt oss, så ser vi menneskeskapte ting. En sånn TV som made in China, eller en pult som fra Jysk. Men man blir ikke påminnet det viktige i livet. Så når man da ute, da, hører gresshoppene på en varm sommerkveld, eller gjøken oppe i heia, eller ser på de ufattelig store ute i verdensrommet, og ser på stjernebildene, så tror jeg vi får denne påminnelsen om at Gud har skapt dette. Det hans skaperverk, alt i sammen. Og hvis vi retter blikket litt ut i naturen, så har Gud skapt veldig mange kule skapninger. Så nå har jeg lyst til å ta for meg tre litt stilige skapninger som litt gøye å se på. Det noen som ser hva dette her for noe? Det en sibirlo. Ja, jeg tror ikke vi har så veldig mange av den i Norge. Det vet jeg faktisk ikke, for jeg ikke biolog. Men dere kan gjerne komme til meg etterpå og kjenne på meg. Men de holder i hvert fall til oppe i Alaska i Nord-Amerika. Og når vinteren kommer, da synes den det blir for kaldt, så den reiser sørover. Den reiser helt til Hawaii. Langt ut i Stillehavet den øy som heter Hawaii. Og der vil den ned i varmen. Og det en reiseruta som 4500 kilometer. Det like langt som 2,5 ganger til Norge. Nei, opp til toppen av Norge. Så hvis vi har kjørt opp til Norge, ned igjen og halvveis opp, da hadde du kjørt like langt som den flyr. Og det som litt skummelt med denne fuglen her, da, det at den kan ikke svømme. Og den skal fly så langt. Det betyr at den må... Og det finnes heller ingen øyer på veien. Det betyr at den må fly hele det strekket på en gang, i strekk. Og det tar 3,5 dag, nesten, eller 3,5 døgn. Det nesten 4 dager det. Og på den turen så bruker han 250.000 vingeslag. Hvis vi hadde stått sånn nå, så tror jeg jeg hadde blitt sliten av 1000. Kanskje 100 faktisk. Så de må trene seg opp på den turen nesten. Og så før de skal sette i gang på denne marsjen sin, så spiser de masse. Så de går opp 50% i vekt. Det vil altså si, hvis jeg hadde veid 80 kilo nå, det nesten så jeg gjør det. Så hadde jeg gått opp 40 kilo. Da tror jeg hadde fulgt opp den her nok så godt. Men det vet de at de må ha så mye mat før de skal ut på sånn lang tur. Og i tillegg så flyr de sånn V-formasjon. Der dere kanskje sett opp på himmelen. At de langt oppe så flyr de som en slags V. Og det for å spare energi. Da sparer de cirka 23%. energi. Og hadde de ikke gjort det, så hadde de heller ikke klart turen sin. Så jeg spørsmålet, hvordan vet de at de skal spise så mye før de drar? Hvordan vet de at de skal fly I sånn formasjon for å, ikke, for å spare energi? Og hvordan vet de hvordan vei de skal fly? Det jo bare åpent hav når du kommer ut. Og da det ikke lett å se øst og vest lenger. De kan kanskje bruke stjernen, men forskeren, de vet ikke hvordan denne fuglen faktisk finner veien til Hawaii hvert eneste år. Det forblir et mysterium. Men jeg tror at vi vet hvordan de finner veien. Jeg tror Gud har innkodet dem sånn. Jeg tror at de vet nei, at han rett og slett har skapt dem med sånn design. Det noen som ser hva dette her da? Det noen som kan det her. En villaks, eller atlanterhavslaks. Den jo veldig kul. Den starter opp I en elv eller en bekk og svømmer ut I havet. Og den svømmer veldig langt. Den svømmer helt over til Grønland. Den blir større og større, for den spiser jo og blir stor. Og når den klar, så skal den hjem igjen og yte. Og skal få familie og få barn, altså små yngel, og slipper det opp I en elv. Men det som spesielt med den her, den svømmer jo veldig lange avstander. Han vet hvor han skal svømme, og når den skal hjem igjen fra Grønland, da svømmer den opp I akkurat samme elva som han ble født I. Ikke noen annen elv, ikke naboelva, men akkurat den samme. Og hvordan kan han vede veien til sin egen elv, der den var bitteliten og ble født? Det har ikke forskeren klart å funne ut. De har funnet ut at han har litt god luktesans, sånn at når han I nærheten elva, så kan han lukte kanskje seg fram til akkurat, ja, det var min elv. Men utenom det, så vet de faktisk ikke hvordan den her klarer å navigere seg under havets overflate. Og det som jo kult med laksen, den kan puste I både ferskvann og I saltvann. Hadde du hevet en torsk opp I ferskvann, så hadde den druknet. Han hadde ikke klart å puste der, for den trenger saltvann. Men laksen, den har noen sånne pumper, som biologiske motorer, som kalles kloridceller, som her. Så når den svømmer I ferskvann, så gjør den at den klarer å få tag I det lille saltet det og holde på det I kroppen sin. Men når den I saltvann, så må det motoren fungere motsatt vei. Sånn at da pumper den heller ut, for da, hvis motoren hadde fungert sånn som I ferskvann, så hadde den nesten tørket helt ut og fått all for mye salt I seg. Så det et vanvittig kompleks system som skal til for at han faktisk skal klare å navigere seg så langt og klare å gå opp og ned og være både I ferskvann og I saltvann. Så jeg tenker det rene ingeniørkunsten, hvordan de skapt. Jeg tror jo, når vi ser på dette her, så ser vi at det ikke bare tilfeldigheter og biologi dette her, at det hans skaperverk som står bak det. At det hans design. Og så har vi kanskje den kuleste. Det noen som ser hva den Hva det for noe? En sommerfugl. Det ligger litt, det et lite sånn hint her. Monark sommerfuglen. Den holder til I Nord-Amerika. Men når det blir litt kaldere der, så må den nedover. Og da flyr den ned til en plass etter Meksiko. Og det som ekstra spesielt med den sommerfuglen, det at den sommerfuglen, eller den gruppa som starter, det ikke de som ender opp I Meksiko. På veien ned til Meksiko, så det 4 generasjoner som må til, før de når fram. Altså, Første generasjon som startet, det oldefar kanskje. Han begynner å fly, oldefar begynner å fly, og så lever han ikke så veldig lenge, kanskje bare 2-3 uker. Og så før den skal dø, så legger han litt larve og sånn, og så blir det nytt kull. Så kommer kanskje bestefar, og han flyr videre av sted. Og holder på I 2-3 uker, for de lever ikke så mye lenger. Og så det enda neste generasjon. Men den siste generasjonen, 4. Generasjonen, den kan plutselig leve 8 måneder. Og hvorfor den lever mye lenger, det jo for å bli et mysterium. Men den flyr hele veien den siste biten til Meksiko. Og den lander I akkurat det samme treet som oldefaren sin året før i Mexico. Og hvordan de klarer det, det vet vi ikke. De har et vanvittig avansert navigasjonssystem. Det har vi i hvert fall funnet ut. At de har en, som en sånn, hodet deres jo bare som en liten knappenål. Men de har en sånn superavansert datamaskin. Så de har både, skal vi se, solkompass, de har en indre klokke, og de har magnetsensor. Så forskerne har funnet ut at når det blå har vært storm, og en sånn flokk med sommerfugler har blåst 1500 kilometer ut av kurs, så har de fremdeles klart å finne tilbake til akkurat det samme treet som oldefaren sin. Og her er det jo sånn at alle disse sommerfuglene, når de lander på et tre kanskje, på vei nedover, og får larver og sånn, så blir nye sommerfugler, så er det ingen som forteller disse sommerfuglene hvor de skal. Det er innebygd i dem. De vet bare. Det er bare innkodet. Og så tror jeg vi kan også spørre oss, hvem er det som har innkodet dette her? Hva som gjør at de har akkurat den samme rute, lander akkurat på det samme treet? Jeg tror det er Guds design. At det han som prøver å vise oss noe som vi ikke alltid kanskje kikker etter. Jeg har lyst til å lese fra Jobb 12, 7-10. Spør bare dyrene, de skal lære deg. Himmels fugler, de skal si deg det. Eller tal til jorden, den skal lære deg. Og havets fisker skal fortelle deg det. Hvem skjønner ikke av alt dette at det Herrens hånd som har gjort det. I hans hånd er sjelen til alt som lever, og ånden i hvert menneskelegeme. Og når vi ser på naturen, hvor mye orden og presisjon som lagt inn, så tror jeg vi skjønner at det noe større bak. Det en designer bak alle disse geniale løsningene og ting som fungerer. Det ikke milliarder år med tilfeldigheter og flaks. Så når jeg ser ut på alt det vakre som skapt, så tenker jeg at det et ubestridelig vitnesbyrd om at faktisk Gud eksisterer. Og jeg kunne tatt med mye ting, men jeg må jo begrense meg litt, sier Lars Aksel. Så det får bli en annen gang. Han er i hvert fall skapt alt sammen, og med dyp omhu og kjærlighet til oss. Så vi har både mye å takke over og undre oss over i denne verden. Jeg har lyst til å avslutte med en bønn. Kjære far, takk for alt det fantastiske du har skapt. Takk for at du har laget mye ting som vi kan bare undre oss over. At du har satt ditt fingeravtrykk på alt, som gjør at vi kan se alt det du har skapt, og at du er vår sannhet. Jeg bare ber om at du skal ha nådd inn til hjertene til de som trenger det i dag. At vi som er nede kan være lys for de rundt oss. Et lys for Flekkefjord, et lys for kartet. Og ber om frimodighet til å fortelle om deg. Fortelle om deg til venner og kjente. For at vise bare at vi har kjærlighet til deg, og vi har kjærlighet til vår neste.
Takk for at du lyttet til talen. Ønsker du mer info om det som skjer i Flekkefjord Frikirke, så kan du søke og gå på nett eller Facebook. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.